Čau.
Čau, nerdi a nerděčky.
Tady jsou černobílí nerdi.
Jo, dneska nebudem rudí, chtěli jsme se podívat na Mars a na vybuchující supernovy, ale zjistili jsme, že většina filmů, o kterých dnes budeme mluvit, jsou dost černobílí.
A to nejenom doslovně, ale řekl bych i v přeneseném slova smyslu. Že řada z těch věcí, o kterých se tady budeme bavit, bude hodně černobílejch.
Je to tak, dneska máme na pořadu československé sci-fi, možná i trochu fantasy, možná i trochu hororu, dali se o tom tak mluvit, trochu animovaného filmu.
No, my jsme si ten scénář připravili docela velkolepě, ale zároveň stopáž budeme držet v nějaké rozumné míře. Chceme mluvit o filmech, o knihách a o komiksu.
Co, Filipe, co si pamatuješ z Československa? Kolik ti bylo, když přišla revoluce?
Ty brďo, když přišla revoluce, tak mi bylo -1.
Je to tak, já si taky nic nepamatuju, já jsem se narodil v roce 79, takže budeme se bavit...
Počkej, 79...
89, nejsem žádný dědek.
Jo, já už jsem si říkal, jako jestli se jako kropíš svěcenou vodou, že vypáš tak zachovalé.
Tak ne, nepiju, nekouřím a maso nejím, že jo?
Jo, a to je recept na dlouhověkost, přátelé. A nicméně zpátky k tématu. Takže a začneme těma filmama, ať to neprotahujem tady ty úvody, protože přece jenom posluchačstvo si nás naladilo kvůli našemu zábavnému plkání.
Ale... Je to tak, pořádně si nás vylaďte na vašich tranzistorech a jdeme na to. Jeden pro mě naprosto srdeční záležitost je film Ikari XB1 z roku 1963, nevím, jestli jsi to viděl, Filipe.
Pověz mi, o čem je Ikari XB1.
Ale objednal jsem si DVDčko, remasterovaná verze, ty nedávno vyšla na trh o ponožkách, to máš docela málo peněz, tak to prosím vás nestahujte.
Nestahujte, já si myslím, že pokud chceme zpochybňovat soukromí vlastnictví, tak i s tím duševním bychom mohli trochu polemizovat, ne? Takže já říkám, klidně stahujte, ale pokračuj.
No hele, na těch...
No asi nebudete mít ale kde stahovat.
Na těch notorických známých uložištích to je, ale není tam ta remasterovaná verze a fakt to stojí za to vidět v plný palbě také v kině. Hele, je to výborný sci-fi film, jsou tam takový dvě epizody, hodně to připomíná Star Trek a není to náhoda. Gene Roddenberry ten film viděl na nějakém sci-fikonu, hodně se tím inspiroval pro první sérii Star Treku. Je tam i jako hluboký antikapitalistický poselství, protože oni samozřejmě potkají vesmírnou loď, ve které se plavili vesmírem Američané, a samozřejmě to dopadne hrozně špatně, protože tomu jadernou hlavici, že co jiného by Američani převážili, než dolaří no, jaderné pumy.
Samozřejmě.
Tady je to velmi černobílý na mnoha úrovních. Na druhou stranu, teď v roce 2020 se na to dívá, obzvlášť po kandidatuře, teda po prezidentství Donalda Trumpa, trochu zvláštně, jakoby ten film stárnul jak víno, no.
Ok, a chceš ještě nějak přiblížit tu Ikari XB1? Mně přijde super to, jak si naťukl tu souvislost s tím Star Trekem. Přece jenom, jestli tady nějaký film ze zaprděného východního bloku inspiroval takovou kultovní záležitost, jako je Star Trek, tak to jako smekám všechna čest.
No nejenom tohle, Ikari XB1 je historicky první film vůbec v celosvětové filmografii, který vzal science fiction smrtelně vážně a se všema jako uměleckýma ambicema. Je to na tom vidět, do té doby to byly prostě přerostlí brouci, co lezou někde, armada po nich střílí a 6-metrový ženy a podobný chujoviny. Prostě...
No tak to je doteď, ne?
To jo, ale už se točí i Ačkový filmy, které mají nějaké ambice. A Ikari byla první seriózní film, který měl ty ambice. A kostýmy dělala Ester Krumbachová i některá výtvarná řešení. Mm-hmm. A na tom Star Treku je to vidět, je tam, jak převzali ten můstek, i to, jak mají lidi ty antény v uších. Tam není jenom ideologická podobnost, že? Protože Gene Roddenberry měl nějaké sympatie k socialismu, na tom je to na Star Treku zjevný, ale je tam i ta kostýmová inspirace, i prostě ty různý propriety i technologická řešení v tom filmu silně inspirovaly Star Trek. No.
Já si právě myslím, že ten prvotní Star Trek, ten musí pravičáci strašně nenávidět.
No nenáviděli ho tolik, že zrušili ten seriál po prvních třech sériích. Posílali hate maily. Filipe, vypadá to, že brzo budeme muset točit tu epizodu o Star Treku.
Myslím si, že pokud by vás zajímalo víc o Star Treku, tak bude samostatná epizoda, to je jasný. Co dalšího bys si chtěl vypíchnout z československé sci-fi filmové produkce, Martine?
Hele, Muž z prvního století. Vím, že i ty ten film máš rád, tak bys nám o tom mohl povědět, co tě na tom bere. Podle mě je to nádherný československý sci-fi film. Je to o chlapkovi, který je prostě úplně maloměšťák, dostane se díky nějaké mimozemské technologii do budoucnosti. A v té budoucnosti je plně realizovaný komunismus. A on se tam prostě střetne se společností, která je na tom morálně, eticky, technologicky i politicky mnohem dál, než na co je připraven. Tak je tam začne různě ojebávat a je to takový vtipný. Trochu mi to připomnělo výlet pana Broučka na měsíc.
Teď jsem to chtěl říct, jako, že by konečně byla nějaká důstojná adaptace výletů pana Broučka.
Jo, je to tam musel být přímá inspirace, hodně mi to připomnělo. Je to černobílý sci-fi film z 62. a moc dobře natočený. Hodně zvláštně se teď taky na to v tom roce 2021 dívá, protože taková ta malou buržoázní přehlíživá násilná morálka, kdy je mi jedno, kolik bezdomovců mrzne v Brně, je tady mnohem víc rozmáchlejší než těch 60. letech.
Já si myslím, ale když odbočím, otočím list, tak že jsi to možná trochu spletl s filmem Srdeční pozdravy ze země koule. O tom jsme se bavili předtím.
To je výborný film s výbornými slovenskými herci, s Lasicou a se Satinským. Mm-hmm. A je to prostě mimozemšťanech, co přiletí v popelnici doslova na planetu Zemi a mají takový jako glosující vtipné pohledy na to, jak tady žijeme. No, má to silné environmentální poselství, moc se mi to líbí. A Jiránkovy kresby v tom filmu jsou fantastické.
Já myslím, že se teďka můžeme pozastavit u tady toho environmentálního aspektu té tvorby. A jsem chtěl podtrhnout film, který jako není primárně environmentální, ale spíš dystopický, a je to Konec srpna v hotelu Ozon. Martin vtipně poznamenal, že to nějakým způsobem produkovala československá armáda, což...
Lidová armáda, Filipe.
Pardon, lidová. No, jakoby na tom záleželo. Nicméně celý ten film vlastně vypráví příběh, jak by to tady vypadalo po jaderné válce, jo? Což jako v duchu studené války dává prostě smysl. Jo? Já vlastně doteďka nevím, jako jak se na ten film dívat, protože on je vlastně vypráví o putování nějaké skupiny žen, které k té postapokalyptické pustině potkávají různý lidi. A... No, myslím si, že autoři toho filmu chtěli prostě zdůraznit, že v takovéhle krajní situaci, jako je nukleární válka, se v lidech jako zobrazí jenom to nejhorší. No.
Jo, já si myslím, že to, co se tam děje, je rozpad společnosti. Je to rozpad kultury, morálky, společenských struktur. A což mně přijde zajímavé, že to natočila armáda, protože je to v podstatě protiválečný film, že?
Přesně tak.
To je v podstatě jako jedna ze strategií, jak předcházet válce, což mi přijde docela hodně zajímavé, že tohle vyprodukovala armáda.
Právě jako pacifistický poselství. A zároveň mě tak jako napadá, tam je jako několik scén, kdy se tam jako velmi nevybíravým způsobem chovají jako ke zvířatům, že tam prostě umírá kráva, pes, jakože takovým jako hodně nechutným způsobem. No, nevím, fakt nechutný. Jako, ale...
Československý slasher na zvířatech.
No ty brďo, ale kontroverzní možná, nevím. No, jakože pokud bys chtěl hledat československý veganský film, tak tenhle tento rozhodně nebude.
A já bych viděl, který by to byl.
Adéla ještě na večeře.
Musím, pokud hledám jako poselství, veganské poselství, tak rozhodně je to Jiránkův animovaný film, kterou jsme už zmiňovali. Ten animovaný film se jmenuje Co jsme udělali slepicím. Je to hrozně dobrý, kritizuje to velkochovy a jakým způsobem se k ním chováme, je to fakt skvělý.
Původně jsem myslel, že mi vpálíš, což takhle dácíš penát, ale jsem rád, že zmiňuješ slepice. Pověz nám o tom víc trochu.
Hele, Jiránek kritizoval automobilismus a to, jakým způsobem se chováme ke zvířatům. Je to vidět i v jedné epizodě Boba a Bobka, které dělal. Oni tam chtějí sežrat nějaký jako záporáci, ale prostě on dělal krátké animované filmy černobílé, tak s takovou jako nekonečnou plochou, úzkostlivou, a jeden z těch krátkých filmů se zaměřuje na velkochovy a v podstatě dalo by se říct, že je takový průkopníkem práv zvířat u nás.
Ale když jsme tady teďka volně skočili k těm animákům, já mám pořád jako v takové nostalgické paměti tu epizodu s Krtkem, kdy strká ty buřty do výfuku těch aut na parkovišti. Krtek jako terorista, pamatuješ si tu epizodu?
Jo, výborný, výborný.
Ale ok, tak zpátky od Krtečka k nějakým serióznějším filmům. Chtěl bys ještě něco podtrhnout?
Hele, z té animované tvorby naprosto fantastické film a ten je koprodukční, to byl koprodukovaný z Francií, Divoká planeta. Začal se to točit ve studiu Jiřího Trnky a pak se to kvůli normalizaci a kvůli tomu, že omezovali kulturu a svobodu, přesunul se to muselo do Francie. V podstatě je to o tom, že přiletí mimozemštění na planetu, teď začnou kolonizovat, je to planeta Země a lidi najednou jsou v podřízené pozici. Je to taková alegorie na to, co my děláme planetě a co děláme zvířatům. Je to moc dobře udělaný. Mm-hmm. Je to fakt jako filozoficky je to zajímavý. A pak mám ještě rád, když mu to Trnky kybernetickou babičku, což teď je hodně, hodně aktuální v době, kdy prostě děti vychovávají YouTube, ty vole, a školy jedou online. To je hodně dobrý film o odcizení do výchovy. Mm. Kybernetická babička. A to kurva strašidelný. Já jsem to viděl, když mi bylo 6 a myslel jsem, že se posedu strachy.
OK. Hele, zmínili jsme tu normalizaci, já si myslím, že bychom mohli zachovat tady naší hlavní linku tady toho pořadu a bavit se nějak trochu o ideologii a o tom vlastně, co v těch filmech jako čteme, co na nás působí pozitivně a co bychom jako chtěli zhejtit trošku.
To je velká otázka, jak se dívat na stalinistická a normalizační posesství v těch filmech. Na jedné straně tam máme kritiku prostě sobectví, jo, i kapitalismu, dejme tomu, jo, nějaké jako vojenské agrese, a to jsou všechno skvělé věci, ale na druhé straně si to tuhle kritiku tenkrát prostě přisvojoval režim, který to stejný dělal, jenom prostě natřený na rudo, no, to je.
Jo, jsem rád, že to říkáš. Vytržený z kontextu je to skvělý, ale tadyhle ty díla nemůžeme hodnotit prostě sami o sobě. Přesně jak jsi říkal, jako ten režim něco deklaroval, ale jeho praxe byla úplně jiná.
Na druhou stranu ta jako síla a ty možnosti toho československého filmového průmyslu byly jako neuvěřitelný, jako díky tomu znárodnění těch filmových ateliérů najednou ten český film měl obrovskou sílu, to bylo jak jedno velký hollywoodský studio a podařilo se natočit spoustu skvělých filmů, jo? Teď to bude trochu možná to heretická myšlenka, ale zda by vůbec byl možný český film Nové vlny bez znárodněných studií, to byla prostě kulturní revoluce.
No na druhou stranu, k čemu to znárodnění vedlo, když přišla normalizace a žádný z těchto filmů vlastně diváci do 89. nemohli vidět, jo?
Je to tak, jako tu sílu potom použili na ovládání obyvatelstva. To je jasný, to je hrůza. Na druhou stranu, teď máme tu svobodu a kolik dobrých sci-fi, fantasy a hororových filmů se natočilo v České republice po tom, co nás Slováci bratě opustili.
My jsme o tom vtipkovali před nahráváním, že ani to Kosmo tomu nesahá. Nesahá ani pokotníky. Ne, samozřejmě to je velká nadsázka, jako to nepovažuji za kvalitní sci-fi film, sci-fi seriál.
Hele, Česká televize natočila pár televizních dobrých postapokalyptických filmů, ale to se fakt vůbec nedá. Jako...
Jmenuji 12.
Dva. Poslední přesun a pak ještě něco. A pak ještě rozhodně musím vyzvednout Choking Hazard, ale to je fanouškovský film vydupaný z bahna. Možná bychom se mohli pobavit, hele, o koprodukčních filmech, protože už jsme naťukli tu Divokou planetu. Hele, v době normalizace se u nás natočil horor Howling 2, Werewolf Beach, kde jednu z hlavních rolí hraje Christopher Lee, kterého možná znáte z Pána prstenů, jako Sarumana, a nebo ze 70. let jako Drákulu.
No, ale těch koprodukčních filmů bylo rozhodně víc, ale...
Tak peníze nesmrdí, že jo?
To je pravda, no. Zároveň ono asi přece jenom víc těch filmů bylo točených jako s těmi východními bratry, jo.
Je to tak, jako třeba film Sex Mise. Viděl jsi ten film polský Sex Mise?
Já jsem ho bohužel viděl a myslím si, že poprvé jako velmi v útlém věku, že jsem asi jako nerozuměl úplně všem narážkám a vtipům, který měl asi dospělý divák ocenit, ale už tenkrát mě to přišlo jako turbo cringe, jo. A jako jestli je ta hlavní myšlenka toho filmu je vlastně o tom, že matriarchát je špatně, jo? Že jako ženská totalita by byla příšerná, tak tam musí přijít dva chlapi, kteří to spasejí. Popravdě nevím, jak moc kriticky ten film jako nahlížet. Jo? Doteďka mám prostě vrytý v paměti tu závěrečnou scénu, kdy oni se vlastně dostanou z toho podzemního bunkru, ve kterým se to celou dobu odehrává, a ona tam, ta hlavní v úzovkách záporná postava, chce nějak jako protestovat a jeden z těch polských astronautů se tam na ní vrhne a umlčí tím, že jí dá nekonsenzuálně polibek, tak to mě přišlo jako už tenkrát taky otřesný, ale...
Je to hrozný film, spousta Čechů považuje tento film za edukaci, co to znamená feminismus. Pro spoustu lidí u nás je to jediný kontakt s feminismem, tak
jasně, no.
Považ.
No tak to dává teďka už konečně všechno smysl, jakože si všichni ti Klausové myslí, že feministky nesnášejí chlapy. Jo.
Já bych naopak chtěl vyzvednout československý film, který je dobrý a feministický. Trochu je to fantasy, je to Vražda inženýra Čerta. Uh-huh. Jediný film od Ester Krumbachové, která i pracovala na Ikari XB1, ale tentokrát tady napsala scénář, i si to sama zrežírovala. Hraje tam Bohdalová, Menšík tam hraje, je to fantastický. Je to o tom, že ženská chodí s ďáblem, no. A tady patriarchát totožňovaný s ďáblem a jsou tam úplně jako legendární hlášky, jako to by si měla přečíst a jíst budeme, doufám, hned. A já ten film naprosto miluju. Já ten film naprosto miluju. A má hrozně špatné recenze a není divu, ten film útočí přímo na střeva českého patriarchátu a českého šovinismu, takže od spousty lidí schytal špatné recenze. A není to proto, že by ten film byl špatný, je to proto, že jim někdo šlápl na kuřílko. Jsem o tom hluboce přesvědčen.
OK, takže se podíváme na Vraždu inženýra Čerta za domácí úkol.
Je to skvělý film. Filipe, horor, ty máš rád hororové filmy. Není československý film horor, teda, znáš český, no,
koukat na československý film může být horor.
Vážení posluchači, já jsem měl ambici vidět i veškerý československý sci-fi film, ale vzdal jsem to u filmu Freonový duch, který měl mít environmentální poselství, Filipe. Nicméně se duch začal zjevovat na dětském táboře v ložnici dětí. Posléze se duch začal zjevovat v koupelně dětí na dětském táboře.
Okay.
A řekl jsem si ne, tohle je poslední film, co vidím.
Nevím, jestli se na to chci dívat, Martine.
Nechceš.
OK, každopádně my už jsme tady jeden hororový snímek zmiňovali v předchozích dílech, že jo? A to je Martinova oblíbená Vlčí bouda.
Jo, Vlčí bouda, miluju, Filipe. Co si myslíš o tomhle filmu?
Hele, mě tam prostě ty děcka strašně sraly.
Tak není to dobrý slasher, když chceš, aby všechny ty děcka chcípli. No, není jako... to v duchu toho pravého amerického slasheru.
No, ano, fandil jsem záporákům. Jako. Ale ostatně to se mě u filmů stává celkem často, že fandím tomu, s kým bych se neměl identifikovat. No. Těžko říct, jako ta myšlenka toho, že přiletí mimozemštění a...
Teď to spoiluješ.
To nevá, to je v pohodě.
Spoiler jako. Alert. Teď, ale pozdě teď, ale.
Tak to vystříháme.
Teď nám budou psát na štvrné komentáře.
OK, takže ta hlavní myšlenka, spoiler alert, je velmi vtipná. Jakože vy si myslíte, že jsou to zlí pedagogové, který určitě pamatujete ze středoškolských lyžáků, a pak se ukáže, že je to všechno trošku jinak.
Já když jsem byl na lyžáku, tak jsem se tam jednou strašně zhulil a přísahám Bohu, fakt jsem měl pocit, že učitel jsem mimo zemštění.
Rozumím, to jako odpovídá všemu, ale já si myslím, že někteří učitelé museli být mimozemštěni. OK, každopádně, ty bys určitě rád vyzvedl Upíra Sferatu.
Ale musím ještě říct, že mám hrozně rád vůbec celou tvorbu Věry Chytilové, která režírovala Vlčí boudu. Musíme zdůraznit, že to je jako jedna z mála českých režisérek, která se hlásila k feminismu, kromě Ester Krumbachové, a určitě seďte její tvorbu, je to fantastický, i když to úplně nemusí být nerdský. Mám rád Upíra Sferatu, bohužel není to dobrý film, nemůžu říct, že to je dobrý film.
Ale... jako ta myšlenka toho, že auto tě vysaje skrz plynový pedál, je skvělý prostě.
Jo, je to něco to vypovídá o českém machismu, o té kultuře aut, i o tom, jak ty auta ničí prostě celý biosystém planety. V tom je to dobrý poselství, to fakt jako klasický, jako angažovaný horor, ale to provedení,
A jak moc je tam tady ta rovina akcentovaná?
Hele, postmoderne říká, že to je jedno. Já to takhle interpretuju, já to v tom vidím, já to v tom cítím.
Pořádku, jako jsme tady od toho, abychom dávali náš pohled na danou popkulturní záležitost, takže tady ta interpretace je v pořádku.
Navíc jako považně to hlavní roli tam hraje sportovní vůz Škoda, Ferat, ale komunistický režim správně pochopil, že sportovní vozy jsou buržoazní pičovina, tak to zatrhl a byl jenom jeden kus. A samozřejmě teď ve všech automagazínech pláču nad tím, jak to mohlo být skvělý. A...
ne, já si myslím, že je to dobře.
Já si taky myslím, že to je dobře. Pak máme i takový jako dobrý československý horory, jako třeba Spalovač mrtvol, nádherně ty fašistické poselství, nebo Kladivo na čarodějnice.
No, já se obávám, že koukat se na Spalovače mrtvol v letošním roce je trošku potrestný, teda jako.
To jo, to asi nedoporučuji. Dneska jsou ty krematoria přeplněné, no. To.
Ale když už jsme jako načli téma společnosti Přátel žehu, tak bych ještě rád zmínil Kladivo na čarodějnice.
Jo, Kladivo na čarodějnice je dobrý film. Na druhou stranu, když si vezmeš, jaký ten režisér byl kovaný komunista a co se v té době dělo věřícím, tak je to takový trochu...
Bylo opravdu Kladivo na čarodějnice. Asi možná měl chuť, aby se ty časy vrátily možná a do jisté míry se podobné věci děli, že jo?
Na druhou stranu ten film zpostředně interpretovalo jako, hele, nepřipomíná ten inkvizice trochu STB a to, co se teď děje kolem nás. Ten film je dvojsečný, dá se číst. I jako protináboženská propaganda, i jako kritika tehdejšího režimu. A možná je to oboje dohromady, a proto ten film vznikl. Každopádně, mně se na tom líbí jako ta produkce, jako ty prachy, které do toho vrazili, to fakt to vypadá dobře, jako. Hele, je to takový jako ne-li folk horror, prostě i ta krajina tam hraje důležitou roli a má to taky klasický folk hororový téma a ty peníze jsou na tom vidět. Určitě, jestli jste to neviděl, určitě se na to podívejte. Filipe, ty jsi napsal bakalářku o environmentálních hlediscích v československé sci-fi literatuře.
No, je to pravda, no.
Psal jsem. Takže jsi dokonce jako odborník, akademik.
Tak to jsem možná všechno jedné odborník a akademik, ale děkuju, že to tady takhle zpropálil. No, psal jsem o československé sci-fi literatuře právě v 50. 60. letech a o jejím pohledu na nějakou jako environmentální otázku. Zjistil jsem, že minimálně do 80. let tady žádný proenvironmentální sci-fi dílo nevzniklo. Naopak by se dalo říct, že tady vznikly úplně naprostý úlety. Jako dneska nemůžeš číst ani jako snahu o nějakou kvalitní literaturu, který by ses měl smát. Jo. To prostě není sranda. Jo. A vyzdvihnu knížku, která se jmenuje Akce L, napsal František Běhounek a je esenciální technooptimismus o tom, že člověk bude schopen pěstovat plodiny na poušti, že bude schopen vysušit moře, že bude schopen srovnat Himaláje se zemí, aby tam postavil prostě města a aby se o tam tuď vystřelovaly rakety do vesmíru a aby celá země byla prostě přetvořena k průmyslový a zemědělský výrobě, aby uspokojovala potřeby lidstva.
A František by ho nebyl pro režimní spisovatel, je to tak?
No, tak jakož mu vycházely knížky, tak ano.
Je to, podle mě, to je hrozně dobrý příklad, který ilustruje, jaký měl minulý režim vztah k přírodě a vůbec k mimolidským bytostem.
Ano, jako tohle
instrumentální.
Vlastně, tohle byl jako ten středobod té práce, kterou jsem psal, že to bylo vlastně poplatné tomu, co se tady dělo. Příroda tady neměla jako žádnou hodnotu sama o sobě. No.
A máš i něco z opačného pólu. Ty jsi říkal až do 80. let. Objevilo se něco v 80. letech, co bychom mohli hodnotit pozitivně?
No, já bych rozhodně rád vyzdvihl knížku Egona Bondyho, která se jmenuje Invalidní sourozenci. Ona vlastně dystopie, ona tam má několik rovin. Jedna je ta environmentální a ta je o tom, že hladiny světových oceánů prostě vstouply a zaplavují pevninu a poslední zbytky civilizace prostě přežívají na nějakých roztroušených ostrůvcích.
Jsi si jistý, že jsem četl noviny?
Ano, v tomto kontextu to jako zní až děsivě reálně. No a zároveň je tam vlastně ještě i ta sociální rovina, kterou podle mě asi Egon možná mohl jako upřednostnit, a to ten, že ti invalidové, kteří tam jsou takto pojmenovaní, tak to jsou právě androši, kteří žijou jako na podpoře a parazitují na šosáckým systému a vysmívají se prostě hodnotám zbytku té civilizace.
A to asi není náhoda, že to byl protirežimní spisovatel. Posluchači, vy, kteří to nevíte, Egon Bondy byl marxista, filozof a byl v poměrně zvláštním vztahu s minulým režimem, ale rozhodně ho můžeme počítat do opozice. Do opozice zleva, která bojovala proti KSČ. To asi nebude úplně náhoda, že opozice kooptovala ty environmentální témata v Československu.
No, náhoda to rozhodně není. Já si myslím, že víme, že ty environmentální témata byly jako zásadními hybateli nějaké jako občanské jako angažovanosti, a před rokem 89 to byly jako jediný protestní hnutí tady v Československu. Jo, když si vezmete ty v Teplicích, ty, chtěl jsem říct, rozhněvané matky. Pardon. Ale obecně na severu Čech jako byla ta situace taková, že se tam nedalo dýchat, a tam vzniká jako první nějaký environmentální odboj a nějaká snaha to řešit. A to prostě podle mě byla jako velmi srozumitelná výzva veřejnosti, pojďme s tím sakra něco dělat.
Já jsem se díval na dobový tisk z té doby a je hrozně zajímavé, jaký prorežimní tisk používal slovník. Objevily se tam výrazy jako ekoteroristé a zhýčkaná zelená mládež a podobně.
Tak to je taky jak z dnešních novin, ne?
Je to zajímavé, jak jako ten zlý komunismus jsme porazili a teda
kde... Jazyk zůstal, že?
Jazyk zůstal a pořád doteď jsou ta environmentální jako hnutí v opozici. Můžeš dneska jedna klimakamp a potkat tam zasloužil aktivisty, kteří byli v odboji už v 80. letech. Není to bizarní?
No tak ono ostatně, kde byl v té době Klaus, kde byl Babiš, jo, kde byli tady hleti dnešní prostě pohlaváři, že jo.
Tak, ve straně, v KSČ. Přátelé, a tady musíme narýsovat tu linku. My jako rudí nerdi proti těm lidem, my jsme bojovali před rokem 89 a bojujeme proti ním i teď.
Jsem rád, že to zaznělo.
No, já jsem trochu chtěl nasrtnout komiks, nebo možná spíš říct, kolik ho nebylo, protože když to třeba srovnáš s Jugoslávií, nebo dokonce i s Maďarskem, tak ten československý sci-fi komiks, nebo i s Polskem dokonce, to je opravdu bída.
No na druhou stranu, potom v ABčku vycházeli jako moc pěkný sci-fi komiksy, ne?
Jo, ABC a dalších pár časopisů, to jsou světlé výjimky, to vyloženě byl prostě věčný souboj s cenzory. Já bych chtěl vyzvehnout komiksy pana Šorela, fakt je mám rád, obzvlášť Galaxii, Spouru mozků, Tvrz, tam jsou i hlubší myšlenky. Ať už je to třeba ve Spouře mozků vyloženě takový jako...
No je to kritika nějakého technooptimismu.
Taky. A vyloženě podle mě to je jako kritika ideologie. Mm-hmm. Jako ideologie, kterou nevidíš a kterou se necháš jako ovládnout a která ti vymění mozek doslova.
No a zároveň i v té Galaxii je docela patrný jaký environmentální apel. No, vlastně ta planeta, na které ty kosmonauti přistanou, jo, tak tam jsou ty zmutované včely a zmutovaní pavouci, že? A to vlastně způsobili nějaké jako experimenty jako blíž nespecifikovaný, jo? Každý si tam může asi dosadit, co chce. Tam myslím, že to tam nebylo nějak jako jasně dané. Tam je prostě dané to, že přistanou na Zemi, která vypadá jako planeta Země, a zároveň
a jsou tam 10-metrový pavouci. To člověka tak napadne, že v tom je asi prsty lidi.
No tak oni tam jsou i trošky jako nějaké civilizace. Je to tak. Vyspělé, no.
Možná bychom si měli první song.
OK.
Já navrhuji si pustit československý synpop od paní Hurichové, Chtěla bych být robotem. Ten song je tak šovinistický, až ho lze chápat až feministicky. Teď to bude postmoderna, přátelé. Tak pušťáme. Budeš správný kluk.
No a naše pravidelná rubrika, co máme na nočním stolku, kromě vrzající židlí v Martinově kuchyni.
Je to tak, dneska nakoukneme do naší kuchyně. Cítíte tu vůni koložváru, přátelé?
Ok, ale zpátky k těm bychlím, který ti tady zatěžují kuchyňský stůl, Martine.
Hele, objednal jsem si nějaký věci z Vrzobux a mám tady od Piera Paolo Pasoliniho scénář k nikdy nerealizovanému filmu St. Paul.
Mm-hmm. Totiž... To je o tom fotbalovém klubu St. Paul?
St. Paul, to bylo skvělý. Ne, to bylo kurva skvělý. Ne, je to o svatém Pavlovi.
Já jsem to čekal.
Pasolini byl marxista a gay a žárlivý milenec ho po salonem 120 dní sodomí zabil na ulici. Takže tohle nestihl zrealizovat. Předmluvu k tomu napsal Alan Badiou, který má k marxismu taky velmi blízko, a narazil jsem na tu knihu přes Slavoje Žižka, který hrozně doporučoval. Takže taková jako konstelace tří marxistů mě dovedla k scénáři o svatém Pavlovi. Je to hrozně, hrozně zajímavý. Úplně si ten jako film představil, jak by vypadal, a hrozně mě mrzí, že ho to nikdo natočil. Tak doufám, že až se najde nějaký mladý nadějný režisér, tak to natočí. Každopádně, to poselství je jasné a je velmi aktuální dneska. Je to univerzalismus, prostě antirasismus, překonávání hranic, prostě solidarita, je to nádhera. Je to nádhera. Z filozofického hlediska doporučuji. A vydali to Vrzobux. Pasoliniho scénář k svatému Pavlovi.
Ale vidím, že tady od Vrzobux máš ještě jeden titul.
Je to tak.
Který vypadá trošku odlehčenější.
Je to tak. Pošťák se u nás zastavil, ale nevím, jestli je to odlehčenější. Dokonce bych řekl, že občas se tam střílí do dělníků. Je to částečně komiks, částečně historie. Jmenuje se to Wobblies, což, přátelé, jsou Nerd Alert IWW, Industrial Workers Worldwide. Je to anarcho-syndikalistický, radikálně levicový odborářský svaz. A jmenuju se Wobblies, protože nějaký pravicový senátor, když se ho ptali na komunisty, tak řekl Wobblies, tak zamumlal, tak jsou začali si říkat Wobblies. Je to nádhera. Líbí se mi, jak používají komiks v kombinaci s vyprávěním o dějinách sociálního hnutí.
Já jsem to letmo prolistoval, zaujal mě tam Chicago a Haymarket, a to vypadá pěkně.
Je tam i Joey Hill, legenda syndikalismu. A i ty jména jsou zajímavé. Je třeba Harvey Pekar, který dělá American Splendor, a nebo je tady Spen Rodriguez, prostě legenda undergroundového komiksu z X, což mě hodně překvapilo, že takový i zvučný jména prostě fanděj anarcho-syndikalismu.
No, já na to vlastně navážu tím formátem, protože můj noční stolek zdobí dva komiksy a jeden z nich se jmenuje Článek 2. to je tady z brněnských Luhů a Hájů, respektive v Brně usazený ilustrátor, kreslíř Jan Lastomírský vytvořil tady ten komiks a je to o, ty doplníš, protože to máš taky ve sbírce.
Hele, je to nádherný, je to komiks o v podstatě, co se dělo po akci Anthropoid a jakým způsobem a kdo schovával parašutisty ve sklepě kostela. Mně se ta kresba moc líbí, i se mi líbí ten scénář.
A hlavně i to zpracování je pěkné. On to není jenom čistokrevný komiks, ale je to prostě proložené nějakými články, které vlastně tu historickou etapu uvádí a nějakým celkem srozumitelným a stravitelným způsobem přibližují ty historická fakta.
Čili je to akční komiks a je to antifašistický komiks a je to celý jako v duchu těch jako amerických klasických pulpových prostě komiksů. I ta stylizace mě se to moc líbilo. Jestli nás pan Lastomírský poslouchá, tak posíláme velké pozdravy a skláním se k zemi. Fakt nádherný komiks.
To asi nechám podepsat. No, každopádně u komiksu zůstanem, protože ta poslední věc, která mi tíží stolek, je sice malý, ale o to zábavnější komiks, který se jmenuje Belzebubové a je to o black metalové rodině. Belzebubu. Takže
já jsem ten komiks četl, taky doporučuji. Mně se moc líbil. Je to rozhodně lepší než ty vole Garfield.
No tak, o tom žádná.
Zábavně to.
No a tady bych se pomalu loučil, protože já pustím environmentální song, který není z Československa. Marně bych hledal nějaký kvalitní black metal před rokem 89. Totální úlet, ze kterého mám opravdu radost. A je to kapela Leper a jejich song Wild and Free. Takže příjemný poslech.